Český rozhlas Sever, náš ohlášený, pozvaný, milý a vítaný host, doktor Karel Urban, pěkný den.
Hezký den vám i posluchačům.
Já musím posluchačům zopakovat ty kontakty, protože samozřejmě oni se vás mohou ptát na to, co je zajímá. Dnes máme téma, řekla bych, po Vánocích velmi aktuální a s novoročními předsevzetími související, totiž hubnutí, tedy úspěšné hubnutí a udržení dobré váhy. No a ty kontakty jsou jednak e-mailová adresa host@sever.rozhlas.cz nebo telefonní linka 475 212 212. A já vám, milí posluchači, musím do úvodu říci, že pan doktor Urban je doktor, kterého já mám ráda, protože nebudete věřit, co jsme probírali předtím, než začala tahle rozhlasová beseda. My jsme se bavili o tom, jak nejlépe vyškvařit škvarky. Tak uznáte, že lékař, který se stará o hubnutí, je to trošku zvláštní téma. Tak pane doktore, pojďte to teď rozšifrovat. Jak je to s tím sádlem a se škvarky?
Sádlo je obecně považováno za určitý strašák v oblasti zdravé životosprávy. Nicméně je třeba uvést věci na pravou míru. Sádlo jako takové je pravda, že má o 10% víc energie než máslo, čili 92% obsah tuku místo ne zatímco máslo 80, ale je tam podstatně příznivější poměr transmastných kyselin a cholesterolu, nižší obsah, čili z toho hlediska složení je sádlo výhodnější než máslo, i když o 10% je tam víc té energie. Samozřejmě jak máslo, tak sádlo nepatří do denního seznamu zdravé životosprávy, zdravé výživy nebo zdravých potravin. Nicméně já své klienty učím, že všechno je možné, všechno je dovoleno, protože jakýkoliv dlouhodobý zákaz dřív nebo později vede k porušení. Ale při konzumaci těchto potravin člověk si musí být vědomý, že to není ideální potravina a nemůže mít ty škvarky, o kterých jsme se bavili, každý den na večeři nebo jeden den škvarky, druhý den sádlo a tak dál a tak dál. Ale občas, pokud na to má chuť, nic proti tomu. Na druhé straně musí si být vědomý, že ten energetický přísun je vyšší oproti například rostlinnému máslu a musí ten energetický přísun dostat do rovnováhy. To znamená, že následně ten další den ten přísun sníží energetický anebo zvýší pohyb, tak aby ta rovnice příjem výdej pořád byla platila v rovnováze. Hmm. Jednou je to chvilku nahoře ta strana, po druhý ta strana, ale z toho dlouhodobého hlediska, aby to bylo v rovnováze. Čili říkám, nic proti sádlu, klidně, když má někdo rád řízky na sádle, ať si jednou za rok, jednou za půl roku udělá, ale musí vědět, že to není úplně ideální a chce to potom vykompenzovat. Takže všechno je dovoleno, žádný zákazy.
Tak tohle to je docela rozumná zásada, protože člověk nad sebou nemá ten strašák doživotního zákazu čehokoliv. No a je taky fakt, že když si dřevorubec namaže dva pořádné krajíce se sádlem, ale pak jde na 8 hodin makat do lesa, tak tam samozřejmě ten energetický přísun a výdej je opravdu v rovnováze. No a v rovnováze jsme i my a už tady máme první dotaz od posluchačů, takže po písničce. Posloucháte Český rozhlas Sever, našeho dnešního hosta doktora Karla Urbana. Probíráme hubnutí, takové věkověčné téma. No a posluchačka Marie, tady mám od ní dotaz, je v klimakteriu a prostě ty diety už nezabírají tak, jako kdysi. Z vlastní zkušenosti potvrzuju, že v 25, když člověk potřeboval schodit třeba do šatů na ples, tak to byla otázka 2 dnů. No, po té 50 už je to tedy běh na delší trať a bolí to.
Samozřejmě posluchačka má úplnou pravdu. Já bych ještě, než si budu odpovídat cíleně na ten dotaz, bych zmínil slovo dieta. Nepoužívejme slovo dieta v souvislosti s hubnutím. Dieta má zdravotní charakter, omezení ze zdravotních důsledků. My se bavíme o racionální životosprávě, o racionálním stravování tak, aby bylo přiměřené věku, aby bylo přiměřené výdeji, energetickému výdeji. To souvisí samozřejmě přímo s dotazem posluchačky, protože všechny ženy v oblasti nebo v časovém horizontu klimakteria mají tu zkušenost, že ta váha se najednou nedá tak lehce udržet jako dřív. Souvisí to s hormonálníma změnama, které v tom organismu ženy probíhají. A pokud na to včas se nezareaguje, tak samozřejmě ta váha jde nahoru. Včas zareagovat znamená změnit ten stravovací režim, ubrat na tom energetickém příjmu a naopak zvýšit energetický výdej. Mám řadu praktických zkušeností s klientkami, kteří to v období klimakteria bezproblémově zvládli právě úpravou toho stravovacího režimu a úpravou toho pohybového režimu. Na druhé straně je ještě druhý faktor, který si musíme připustit, že postupně s věkem, ať si to uvědomujeme nebo ne, snižujeme fyzickou aktivitu. Určitě v 50 se nepohybujeme a neděláme toho tolik, co jsme dělali ve 20, v 25, ve 30. My to ze dne na den nevidíme, ale ta aktivita je nižší, energetický výdej se snižuje, do toho přijdou ty hormonální změny, takže se objevují dva faktory, které přispívají k tomuto problému. Takže jediný, snížit příjem, zvýšit výdej a nebát se. A na druhé straně ještě bych doplnil, že trošku zakulacená žena po klimaktériu vypadá přirozeně. Nemůže mít žena po klimaktériu takovou váhu, jako měla ve 20 letech, to by bylo nepřirozené. To, co je u mladých slečen nebo u mladých žen hezký, štíhlý, u těch žen v tom věku nad těch 50 let už to není tak úplně ono a takové to určité zakulacení k tomu věku patří. Takže nedělat si z toho žádnou hlavu a snažit se s tím bojovat tak, jak jsem říkal.
Tak a víc vylezou vrásky, když člověk zhubne. To je pro utěchu. Tak, Miluše z Liberce, další dotaz. Zkoušela jsem nejrůznější diety, tedy omlouvám se za ten termín, ale rozumíme si, o co jde. A nakonec vždycky nejlíp zabere, když poslední jídlo jím tak kolem 15:00, tedy odpoledne, a pak už jenom ovoce a zeleninu. Co vy na to, pane doktore?
Z toho vyplývá, že posluchačka opakovaně hubne a opakovaně přibírá. Čili je vidět, že ten její systém nefunguje, a je třeba nastavit režim, který to jídlo rozloží do celého dne pravidelných menších porcích. Na druhé straně je pravda, že existují studie, že není až tak důležité rozložení těch jednotlivých porcí jídla jako celkový energetický obsah té denní dávky. Takže pokud někdo teoreticky na snídani sní 6000 kJ nebo skonzumuje 6000 kJ a druhý to sní rozloženě během dne, výsledek bude stejný. Na druhou stranu to ukončení stravování ve 15:00 odpoledne nepovažuji ze zdravotního hlediska za úplně ideální, i když s tím ovocem člověk dostane nějaké cukry, ale do toho rána, do té snídaně, odhadem je to 12-15 hodin asi, kdy ten organismus hladový dochází ke snížení hladiny krevního cukru, protože v tom ovoci ho není tolik, dochází k relativní takzvané hypoglykemii, čili takovému tomu hraniční hladině cukru na dolní hranici, což vede k pocitu hladu, někdy až toho vlčího hladu, takže ta posluchačka určitě ráno, když se zbudí, tak má velký hlad. Sní, jak známe všichni při hladu, se sní to dvakrát tolik, na co přijdeme, čili roztáčí se ten kolotoč té nevyvážené glykemické křivky, čili hladinu cukru v krvi, která ať na dolní hranici, či na horní hranici má negativní dopad na tu naši problematiku.
Tak a teď už tady máme dotaz dokonce od posluchače, takže jak je vidět, tak váha trápí nejenom ženy, ale i muže. Tak po písničce točíme se, povídáme o hubnutí. Posluchači mají možnost se ptát. Telefonní linka 475 212 212 nebo adresa e-mailová host@sever.rozhlas.cz. Tak máte na to ještě několik málo minutek, můžete se ptát, ale říkala jsem, že máme dotaz od posluchače. Tak David z Jablonce ptá se na pivní mozol. Všichni víme, Češi naprosto přesně vědí, o co se jedná. A Davidovi to nedá dobře dělat a ptá se, jestli to náhodou není taky trošku genetika, že prostě takový typ postavy se dědí a jestli opravdu je to z piva, jestli to není jenom pomluva toho dobrého nápoje.
Tak to jsou v podstatě dvě otázky v jedné. První je, co se týče té genetiky, je pravda, že určitý genetický podíl konstituce postavy je daný do vínku každému z nás, ale co se týče obezity, tam je to spíš dáno tím způsobem výživy v té rodině, který to dítě od malička absolvuje, to znamená ten velký energetický přísun do toho organismu, nezdravé stravování a podstatné je, že v dětství se nám tvoří počet tukových buněk. Kolik se jich vytvoří, tolik jich zůstane do dospělosti a pak už čím je jich víc, tím více potom samozřejmě zvětšují. Čili ta genetika určitou roli ano, ale ve srovnání s tím stravovacím stylem tak asi 20-80%. Co se týče pivního břicha nebo respektive pivního mozolu, tak tam je to jednoznačně daný tím energetickým obsahem piva. Pro názornější představu, pivo má zhruba podle 10-12 podle stupňových piva 600 až 700 kJ.
Jedno pivo,
půl litru piva, 10-12. Tu černý piva ještě víc, více stupňový piva taky víc. A pokud ten klient, dejme tomu obrazně řečeno, vypije 10 piv za večer, což pro ty pivaře není někdy až za stolik, tak je to 6000 až 700 000 kJ, což je denní přísun. Čili kdyby ten klient vůbec nejedl, tak by mu to pivo stačilo k přežití. Samozřejmě nepočítám to, že nebude mít dostatek minerálu, dostatek vlákniny a tak dál, všech těch faktorů, který mu zahrnuje ta zdravá životospráva. Ale pokud se normálně stravuje a dá si 10 piv, má denní dávku energetickou dvojnásobnou, než by potřeboval. Čili a navíc to pivo u řady pijáků vede k tomu, že mají chuť na něco si zobnout. Takže si tady zobnou utopence, tady si zobnou tlačenku, tady si zobnou nějaký voříšky, tady si zobnou nějaký bramburky a ten energetický přísun narůstá geometrickou řadou. Čili pivní mozol jednoznačně zvýšený energetický příjem, než pro toho člověka je zdrávo.
Takže. Tak, vyřídili jsme pivní mozol, myslím, že pivaře jsme moc nepotěšili a po písničce celé to dnešní hubnutí s doktorem Urbanem uzavřeme. Jana z Krásného Března tak trochu navazuje na to naše předchozí povídání. Ptá se, jestli se dědí i ten sklon k tloustnutí, jakýsi typ metabolismu, a v některých rodinách se to tak předává, že jsou všichni hubení a někde zase naopak. Tak opravdu je to jenom tím stravovacím režimem?
Už jsme se na to částečně odpověděli v minulé otázce. Určitý genetický podíl na konstituci postavy, na metabolismu a tak dále samozřejmě se přenáší z generace na generaci nebo z rodičů na dítě, přesněji řečeno, ale ten podíl oproti tomu vlivu nebo působení těch stravovacích zvyklostí je menšinový. Jak už jsem zmínil, zhruba 20 na 80. Názory odborníků podle jednotlivých studií se liší, může to být 15 na 85, může to být 25 na 75, ale dominantní podíl má ten stravovací režim. Ať ve smyslu té obezity nebo nadváhy, anebo ve smyslu u těch hubených lidí. Naopak bych řekl, že u těch hubených lidí ten podíl, ten genetický bude větší, protože řada lidí má problém přibrat. Ať dělají, co dělají, tak ten jejich metabolismus funguje tak, že tu energii, kterou do těla dostanou, nevstřebají. A můžeme s určitou nadsázkou mluvit o určité poruše, nechci říct nemoci přímo, ale určité poruše funkce toho zažívacího systému. Přestože mají energetický přísun obrovský, tak ta jejich váha nahoru nejde. Většinou.
Ale bude to výjimka samozřejmě.
No, není to zas až tak vzácné, paní redaktorko. Jejich Vážně? Takových jako lidí je relativně dost a dělají, co dělají, nepřiberou.
No, my, kteří jsme takový oplácanější, tak v tuto chvíli můžeme říkat, protože nevíme, o čem mluvíme, že lehce závidíme. Jinak já jsem z toho vašeho povídání načerpala takový optimismus, že vlastně to hubnutí, tloustnutí, že to máme ve svých vlastních rukou a že se nemůžeme vymlouvat na ty rodinné dědičné záležitosti. Pro dnešek díky za váš čas, mějte se moc hezky a někdy u nás zase na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a na shledanou.